wa matokeo la tatu, mfundishe angalau mtu mmoja katika aina maalum ya uinjilisti au utume, kama ilivyo kwa matokeo ya pili. Sehemu ya tatu, maelezo ya matokeo haya yaliandikwa na J Life Africa. Hapo awali tulijifunza kwamba utume wetu unaanza na amri kuu: mpende Mungu na wapende watu. Kutokana na moyo wa upendo kwa Mungu na watu, tunajihusisha katika agizo kuu utume wetu, ambao ni kufanya wanafunzi wanaofanya wanafunzi wanaofanya wanafunzi. Kuwa mfanya wanafunzi ni utume wa kila mfuasi wa Yesu, na sio tu wale ambao wana mafunzo ya kitheolojia. Jukumu la viongozi ni kuhamasisha harakati za kufanya wanafunzi, huku wakipanga kimkakati makanisa yao ili kuzalisha wafanya wanafunzi kwa kila mtu. Pia tunajifunza kwamba watu walikuwa katika hatua tofauti kwenye njia ya kutoka katika kutokuamini kuelekea ukomavu, na tunahitaji kuwa na nia ya kuwasaidia watu binafsi kupita katika hatua mbalimbali za maendeleo kuelekea kufanana na Kristo. Utume wetu wa kufanya watu kuwa wanafunzi unakuwa na ufanisi zaidi pale ambapo kila mtu analengwa katika kiwango chake cha kujitoa kiroho na kusaidiwa kuendelea kwenye hatua nyingine. Kila mfuasi wa Yesu anahitaji kuwa na mtu au watu wachache chini ya uongozi wake na kuwasaidia katika safari ya kutoka kutokuamini kuelekea ukomavu. Ili kuwa wafanya wanafunzi wazuri, tunahitaji kuelewa namna ya kufanya watu kuwa wanafunzi na jinsi ya kuwasogeza watu kwenye njia hii. Mfanya mwanafunzi mwema ni mtu anayewaona wale anaowafundisha wakifanyika wafanya wanafunzi. Kwa hivyo, tunawasaidiaje watu katika njia hii ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi? Je, tunapaswa kuzingatia nini katika juhudi zetu za kufanya watu kuwa wanafunzi katika viwango hivi tofauti vya kujitoa? Kiwango cha kujitoa cha kwanza, waliopotea wa kidini wasiokuwa na dini. Mahitaji ya watu katika kiwango hichi ni kupendwa bila masharti, kusikia injili na kushawishiwa kuiamini. Lengo la utume wetu katika kila ngazi ya kujitoa: kuona watu ambao hawajaokoka wakiingia katika uhusiano na kuokolewa na Kristo, kuwasaidia wafuasi wa Kristo kuingia katika ulimwengu wa wasioamini, kujenga imani kwa wafuasi wa Kristo, kufanya uinjilisti kwa majirani. Kiwango cha pili cha kujitoa, mahitaji katika kiwango hichi: kuwa katika jumuiya pamoja na waumini wengine, kuweka misingi muhimu kwa ajili ya kuwa na uhusiano na Baba unaokomaa maisha yao yote, kutegemea maombi yaliyojaa Roho Mtakatifu katika kila nyanja ya maisha, utii kwa ajenda ya ufalme wenye msingi wa neno, kumwinua Baba, kuwa na nia ya kujenga wasioamini na waumini na waliopotea. Lengo la utume: imarisha waumini katika tabia za na vipaumbele vya Kristo ili wayaishi mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yao. Kiwango cha tatu cha kujitoa, mtendakazi. Mahitaji katika kiwango hichi: kuwezeshwa kuhudumia mahitaji ya wengine, kupewa fursa za huduma, kutumika pamoja na waumini wengine. Lengo la utume katika kiwango hichi: andaa watendakazi kujua mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yao na kutimiza hili kupitia kazi za huduma katika maisha ya kila siku. Kiwango cha nne cha kujitoa, naifanya wengine kuwa wanafunzi. Kutiwa moyo na kuhamasishwa kufanya watu kuwa wanafunzi ambao watafanya wanafunzi ambao watafanya wanafunzi, kuwajibishwa na wafanya wanafunzi wengine ili kuendelea kuwa kama Yesu na kufanya kile ambacho Yesu alifanya. Lengo la utume katika kiwango hichi: waruhusu watu wajizidishe kama wafanya wanafunzi kwa wengine, kwa kuwajali jirani zao na kushirikisha Yesu kwa jirani zao. Sasa tunaangalia jinsi Yesu alielekeza utume wake katika viwango hivi tofauti vya kujitoa. Kiwango cha kwanza cha kujitoa, walio na dini na wasio na dini waliopotea. Tangu mwanzo wa huduma ya Yesu, alikuwa na moyo ya wakweli waliopotea. Aliruhusu watu wamkaribie, waje waone maisha yake. Pia aliwashawishi kutubu na kumwamini yeye na ujumbe wake. Baadhi ya mambo muhimu tunayoweza kuchukua kutoka kwa maisha ya Yesu tunapowafanya wengine kuwa wanafunzi ni: Yesu alikuwa mtu wa mahusiano. Napotazama maisha ya Kristo, tunaona kwamba alijiweka karibu na watu. Katika Yohana 1:39, Yesu anapomwambia Andrea na wanafunzi wengine, "Njooni nanyi mtaona," hakuwa akiwapa hawaaliki kuhudhuria kipindi au kutembelea sinagogi. Alikuwa akiwaalika kuja na kuona maisha yake na kuingia katika uhusiano naye. Katika maisha yake yote, Yesu alizingatia mahusiano na sio kipindi maalumu. Alikuwa rafiki wa wenye dhambi. Yesu aliitwa rafiki wa wenye dhambi. Kwa Mafarisayo hili lilikuwa tusi kubwa, lakini kwa Yesu ilionekana kuwa ni kitambulisho ambacho alipenda kuvaa. Ilipofikia kutimiza utume wake wa kutafuta na kuokoa waliopotea, kama hakufanya sinagogi kuwa eneo la kufanya kazi hiyo, Yesu alitumia muda kuwa na watu wa mahali walipokuwa. Yesu alishawishi watu kujitoa kwa kuwataka kwa tubu na kuamini. Mahusiano ya Yesu yalikuwa ya ukombozi. Alikuwa na mahusiano na watu kwa kusudi la kuzikomboa nafsi zao. Yesu alitaka wanadamu waokolewe. Yeye mwenyewe alisema hili ndiyo sababu ya yeye kuja ulimwenguni. Yesu alipokuwa anawashawishi watu kujitoa, alisema habari za toba na imani. Si kila aliyeshawishiwa alifuata. Hakuna dalili kwamba mtawala tajiri, Luka 18:18 hadi 30, alitikia vyema wito wa Yesu. Wale ambao Yesu aliwakaribia zaidi kamwe hawakusita kushirikisha imani yao mpya. Andrea anamwambia Petro, Filipo anamwambia Nathanieli, mwanamke Msamaria anaambia kijiji chake, Lawi anafanya karamu na rafiki zake wote kwa ajili ya Yesu. Haya yote yalifanyika mara baada ya kukutana na Yesu. Ya pili, muamini. Yesu alitoa wito kwa watu kutubu na kuamini. Hata hivyo hakuishia hapo. Baada ya watu kuchagua kumwamini, Yesu aliwapa wito wa kujitoa kwa kina zaidi na kuwaita watu kumfuata. Yohana 1:43, Luka 5:27-29. Baadhi ya mambo muhimu tunayoweza kujifunza kutokana na maisha ya Yesu na kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. Yesu alitafuta wale ambao alitaka wavuke ngazi nyingine ya kujitoa. Katika Yohana 1:43, Yesu anaenda kumtafuta Filipo. Yesu hakungoja watu wamwambie kwamba walikuwa tayari kwa ajili ya ngazi inayofuata ya kujitoa. Aliwatafuta kwa bidii na kuwahamasisha kujitoa zaidi. Yesu aliwaelewa watu na alijua kwamba wanahitaji msaada ili kukua kiroho. Alijua kwamba haitoshi kuwapa watu wito wa kutubu na kuamini. Ili watu waweze kuvumilia katika imani yao, walihitaji msaada ili wakue. Yesu aliwaita watu kwenye kujitoa kwa kina. Hakuogopa kuwashawishi watu kwenda ngazi nyingine. Hili linaonekana katika aya tulizosoma hapo awali. Tunaona yafuatayo: Mathayo alipewa ushauri wa kuuza mali zake, alipewa agizo la kuanza kazi mpya kabisa, Filipo alibadilisha mipango yake. Yesu aliimarisha uhusiano wake na wale waliomfuata. Tunapotazama harakati za kufanya watu kuwa wanafunzi ambazo Yesu alitoa kielelezo, tunaona kwamba ziliwekwa msingi juu ya mahusiano ya kina yenye maana kati ya Yesu na wafuasi wake. Yesu alitumia muda wa kuumanisha na wale waliomfuata. Katika injili zote tunamuona Yesu na wanafunzi wake wakiishi pamoja. Waliishi pamoja, walikula pamoja, walihudumu pamoja. Yesu alitumia kila nafasi kujenga uhusiano wa maana na wanafunzi wake na kuwafundisha kuhusu maana ya kuwa mfuasi wa Kristo. Yesu aliwafundisha wafuasi wake kuhusu mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yao kwa ujumla. Kwa miezi 18 mpaka 21 yao kwanza ya huduma yake, ingawa Yesu aliwashirikisha wafuasi wake katika huduma, lengo lake kuu lilikuwa kuwafundisha na kuonyesha maana ya kuishi kwa utiifu, kwa mapenzi ya Baba kwa ujumla. Sisi ni nani kuwa na kile tunachoishi kufanya? Yesu alihamasishia tabia ya vipaumbele vyake kwa waliomfuata. Yesu alichukua kila nafasi kuvichua tabia yake, vipaumbele vya ufalme kwa wale waliomfuata. Yesu alitaka watu wakue katika tabia kufanyika na kuweka vipaumbele vyake kutenda maishani mwao. Ya tatu, watenda kazi. Katika awamu hii ya kufanya watu kuwa wanafunzi, Yesu anawapa wafuasi wake wito mkubwa zaidi. Ya nifuateni mkavue watu. Katika kipindi hiki cha maisha yao, angewapeleka mbele zaidi anapowahusisha katika huduma. Katika kipindi hiki yeye huwapa fursa ya kutumia yale ambayo wamejifunza wanaposhiriki zaidi katika huduma yake. Baadhi ya mambo muhimu tunayoweza kujifunza kutokana na maisha ya Yesu tunapowafanya wengine kuwa wanafunzi. Yesu alitumia muda mwingi na watu wachache. Ingawa umaarufu wake uliongezeka, alitumia muda kwa makusudi na watu wachache. Hata kati ya wale 12, Yesu anachagua Yakobo, Yohana na Petro ili kutumia muda zaidi pamoja nao. Yesu alipenda umati, lakini tunamuona akifanya uchaguzi wa kuandaa wachache kwa ajili ya umati. Yesu anaanza kutumia muda na watu wachache ili kuwahamasisha kutoka katika kufahamu mapenzi yake kwa ajili ya maisha yao kwa ujumla hadi kufanana na mapenzi yake mahususi kwa ajili ya maisha yao. Yesu anawaita kwa viwango vinavyoongezeka vya kujitoa, Mathayo 4, Luka 5, Luka 9. Hapo awali Yesu alikuwa amewashawishi wanafunzi wake wamfuate. Changamoto anayowapa sasa itawahitaji kupanga upya kwa mbele vyao ili waweze kumfuata kwa umakini zaidi. Changamoto hii itahitaji kujitoa zaidi kutoka kwao pamoja na kujitoa kamili kwa kazi iliyopo. Yesu anafafanua mkusudi ambalo anataka waishi kwalo. Yesu anawaita wafuasi wake kwenye kusudi lililo wazi kabisa, sababu iliyomlazimu kuja duniani. Aliwaonyesha kwamba lengo kuu ambalo walipaswa kulifanyia kazi lilikuwa kutafuta na kuokoa waliopotea. Wanafunzi walikuwa wamemuona Yesu akiufanya hivi tangu kukutana naye mara kwa mara ya kwanza. Mwanzoni Yesu aliwaita wanafunzi wake wamfuate, hasa anawaomba wajiunge naye katika kazi yake. Yesu daima anawafundisha kweli zenye kina zaidi kuhusu ufalme. Yesu kamwe haachi kuwafundisha wafuasi wake kuhusu ufalme, akitaka siku zote waelewe zaidi ufalme ni nini ambao wangepaswa kufanyia kazi. Yesu anawahusisha katika kile anachofanya. Kufikia wakati huu katika huduma ya Yesu, amefanya kazi karibu ya zote. Mtazamo wake unaanza kubadilika sasa, anaanza kuwashirikisha wafuasi wake katika kile anachofanya. Mara ya kwanza yenye hufanya hivi pamoja nao, baadaye anawatuma kufanya kile ambacho amewaonyesha. Yesu aliwaita kuwa watendakazi. Yesu anajenga timu ya huduma kutoka kwa watu ambao walikuwa tayari kwenda kwenye ngazi nyingine. Kulikuwa na tofauti ya wazi kati ya mtendakazi na kiongozi. Kila mtu anapaswa kuwa mtendakazi katika ufalme, lakini si kila mtu anaweza kuongoza au kuchunga. Baadaye angechagua kutoka kwa watendakazi wale wale ambao wangeongoza harakati hii. 4. Mtu anayefanya watu kuwa wanafunzi. Yesu anawapa agizo la mwisho wanafunzi wake kabla ya kukamatwa kwake: nendeni mkazae matunda mengi. Wa kuwatuma wanafunzi wake kufanya yale ambayo alikuwa amefanya pamoja nao. Anazalisha watakao zidisha ambao kupitia kwao angeendeleza kazi. Baadhi ya mambo muhimu tunayoweza kujifunza kutokana na maisha ya Yesu tunapowafanya wengine kuwa wanafunzi.